Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 6 gushtit, argumentet kryesore. Sakramenti i pagëzimit i mbashtuar me një formulë të ndryshuar arbitrarisht nuk është i blefshëm e riti duhet përsëritur. Kështu pohon kongregata për doktrinën e fejs duke ju përgjigjur dy pyetjeve.
Në një mesazh për 75 vjetorin e bombës së parë atomike mbi Hiroshim, Papa Francesku thekson se vetëm pa armë bërthamore bota mund të mendojë për paqe.
Dje pas dite ati ishin shkoj në kishën e Shënëmërisë së Madhe për festën e kushtimit të bazilikës, duke u ndalur në lutje para figurës së Zojës.
Me një mesazh ngushëllimi, Papa Francesku bëti pranishëm në funeralin e çmimit Nobel për paqen John Humey, i cili u varros dje në Irlandën e Veriut.
Me rubrikën në shtektim drejt shenjtëroreve, sot do të shkojmë drejt Međugorjes, që tashmë është bërë e njohur në mbar botën si Lurdë e Ballkanit.
Në rubrikën qelësi i fjalëve të kishës, do të shohim shkrimin më të shkurtër të krejt Biblës, letrën e Shën Pali drejtuar Filemonit.
Sot, më 6 gusht, Kisha Katolike kërënton festën e shëndrimit të Krishtit.
E lajmet të tjera.
Një përshëndetje të përzemër nga redaksia e Gjuhës Shqipe, në studio, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Në 75 vjetorin e bombës së parë atomike mbi Hiroshim, Papa Francesku në një mesazh drejtuar guvernatorit të asaj prefekture, Hideiko Yazaki, thekson se vetëm pa armë bërthamore bota mund të mendojë për paqe. Ati shenjt u drejtohet atyre që sot në Hiroshim dhe në të gjithë Japonin përkujtuan 10.000 viktimat e bombës së parë bërthamore. Në veçanti, Francesku përshëndet të mbjetuarit apo hibakush, term japonez për njerëzit që shpëtuan nga shpërthimi atomik, por akoma vuajnë pasojat e tij. Kam pasur privilegjin të vi personalisht në qytetet e Hiroshimës dhe të Nagasakit gjatë vizitës ime apostolike në nëntor të vitit kaluar, shkruan Papa, kur vizitova memorialin e paqes në Hiroshima dhe parkun e hipoqendrës në Nagasaki. Pikrisht, në ato vende, ati shenjt meditoi për asgjësimin e shumë jetëve njerëzore dhe të dy qyteteve. E në mesazhin e sotëm, edhe një herë, Papa Bergoglio bëhet mbrojtës dhe bartës i britëm së të varfërve, të cilët janë gjithmonë ndër viktimat e para të vendos dhe konfliktit.
Që pa që atë lulzojnë, në vizon Francesku, të gjithë duhet të hedhin poshtë armët, veçanërisht ato më të fuqishme dhe shkatruse, si që janë armët bërthamore, të cilat mund të paralizojnë dhe të shkatrojnë qytete e vendet të tëra. Së fundi, Papa thekson sërish çfarë tha në memorialin e paqes në Hiroshima, më 24 nëntor 2019. Përdorimi i energjisë atomike për qëllime lufte është i pamoralshëm, ashtu siç është edhe zotrimi i armëve bërthamore. Zërat profetik të mbijetuarve të Hiroshimës dhe të Nagasakit, përfundon ai, shërbefshin gjithnjë si paralajmërim për ne dhe për brezat e ardhshëm.
Sakramenti i pagëzimit i mbashtuar me një formulë të ndryshuar arbitrarisht nuk është i vlefshëm, prandaj ata që e kanë marrë në këtë mënyrë duhet pagëzohen sërish me formën absolute, pra duke përsëritur ritin sipas normave liturgjike të përcaktuara nga Kisha. Kështu pohon kongregata për doktrinën e fesë, duke ju përgjigjur dy pyetjeve me vlefshmërinë e pagëzimit dhënë me formulimin në emër të babait dhe nënës, të nunës e të nunit, të gjyshërve, të familjarëve, të miqve, në emër të bashkisë ne të pagëzojmë, në emër të atit e të birit e të shpirtit shenjt. Papa Francesku e miratoi këtë responsum, siç quhet dokumenti, në qeshor, por ai u botua sot.
Në një notë doktrinore e shpjeguese, dikasteri vëren se ndryshimi i formulës sakramentore u paraqit për miratim me synimin e nënvizimit të vlerës komunitare të pagëzimit për të shprehur pjesëmarrjen e familjes dhe të pranishmëve dhe për të shmangur idenë e përqendrimit të pushtetit sakral vetëm tek meshtari në dëm të prindërve dhe të bashkësisë. Kujtojmë se formula e ritualit romak e shpreh më së qartësisht nga i vjen pushteti atij që pagëzon. Në të vërtetë, kujton nota duke përmendur kushtetutën konciliare Sacrosanctum Concilium, kur dikush pagzon është vetë Krishti që pagzon, ai është protagonisti i ngjarjes që kremtohet. Natyrisht në këtë kremtim, prindrit, nunët dhe gjithë bashkësia janë të thirrur të luajnë një rol aktiv, një funksion të vërtet liturgjik. Por kjo, sipas kushtetutës konciliare, nënkupton që secili ministër apo besimtar, duke kryer funksionin e tij, kryen vetëm atë që sipas natyrës së ritit dhe të normave liturgjike është në kompetencën e vet.
Këtu duket serish, duke përdorur arsye të dyshimta baritore, vjen nota një tullnim i lashtë për ta zëvendësuar formulën e dhënë nga tradita me tekstet e tjera që konsiderohen më të përshtatshme, por motivet baritore maskojnë edhe në mënyrë të pavedishme një devijim subjektivist dhe një vullnet manipulues. Koncili i dytë i Vatikanit në vazhdim e Koncilit të Trentit deklaron se nuk është e lejushme që në kush të ndryshojë diçka që është liturgjike me iniciativën e vet, edhe kur është meshtar. Në fakt, këto lloj ndryshimesh cënojnë njohjen e veprimit Krishtit që në rastet më të rënda e zhvlerëson vetë sakramentin. Meshtari e çdo mbashtuesi pagëzimit nuk vepron pranë në emër të vet, por në emër të Krishtit. Prandaj, ndryshimi i formulës sakramentore, përfundon nota, do të thotë se nuk është kuptuar vetë natyra e shërbimit kishtar, që është gjithnjë shërbim për Zotin e popullin e tij, e jo ushtrimi ndonjë pushteti që arrin të manipulojë çka i është besuar kishës me një akt i cili i përket traditës. Siç thotë Shën Augustini, let pagëzoj Pjetër, është Krishti që pagëzon, let pagëzoj Pali, është Krishti që pagëzon, let pagëzoj Juda, është Krishti që pagëzon.
Dje e pas dite, rreth orës 16, Papa Francesku shkoi në kishën e Shën Marisë së Madhe në festën e kushtimit të Bazilikës për të ndalur në lutje para figurës së zojës Salus Populi Romani. Në këtë që është një ndër katër bazilikat papnore të Romës, Papa shkon vazhdimisht për t'ia besuar Nënës së Zotit udhtimet e tij apostolike, duke u lutur e duke quar buqeta lulesh si para nisjes ashtu edhe pas kthimit.
Shpirt fisnik që nga feja krishtere u frumzua për përpjekjet të palodhura në promovimin e dialogut, pajtimit dhe të paqes nëpërmjet popullit të Irlandës Veriut. Kështu shkruan Papa Francesku në një mesazh me firmën e sekretarit shtetit Vatikanit, kardinalit Pietro Parolin, me anë të cilit shpreh ngushëllimet e tij për vdekjen e John Hume, politikan protagonist i procesit të paqes në vend. Në mesazh Papa shpreh trishtimin e tij për vdekjen me tre gusht fituesit çmimit Nobel për paqen në vitin 1998, si edhe lutet për familjen e u dërgon bekime gjithve.
Me rubrikën në shtektim drejt shejtroreve vjojmë vizitën në shejtroret Mariane në përbot. Sot shtektimi ynë virtual nuk na çon shumë larg trojeve tona. Do të shtektojmë drejt Međugorjes, që tashmë është bërë e njohur në mbar botën si Lurda e Ballkanit, vend ku zoja e bekuar duket përsëri.
Për ata që nuk e dinë, Međugorje është një qytet i vogël në Bosnjë-Hercegovinë, i vogël, po i famshëm. E bërit famshëm zoja e bekuar që tashmë këtu lutet si zoja e Međugorjes. Maria u duk përsëri, zgjodhi datën 24 qershor të vitit 1989. Edhe vegjimtaret Vicka Ivanković, Mirjana Dragičević, Maria Pavlević, Ivan Dragičević, Ivanka Ivanković dhe Jakov Kollo asokohen ndërmjet 10 dhe 16 vjeç. Ata nisen të avegojnë Virgjën Mari, që ju duk e u foli, duke u paraqitur me titullin Martresha e Paqes, Kraljica Mira. E që asokohe Međugorje nisit bëtë sak shtektimesh, njëherë për banorët e vendit, manejt Balkanit e sot në barbotës, sa më shumë kalon koha, aq më të shumë të janë shtektare që e vizitojnë. Në fillim kisha që ndjek me shumë kujdeseve mendje në gjarje të tillat mrekullueshme, nuk e shikon si dukje të mbi natyrshme, non konstat de supernaturalitate, siç na kujton deklarata e Tsarës 1990, kur dukjet nuk ishin përfunduar ende. Në dokumentin zyrtar, norma Santa Congregationis pro doctrina fidei de modo procedenti indicandis presumptis a partitionibus ad revolutionibus. Miratuar në 1978 nga Papa Pali VI, gjejmë njoftimit plota mindjekjen e fenomenit nga balinte kishës për të arritur në përcaktimin e natyres e ti që mund tjetë imbi natyrshëm ose jo imbi natyrshëm. Me gjitha të në rastin e dukjeve Marianin me Gjugorje me 1991, konferenca i peshvive Jugoslav arritin përfundimin se fenomeni nuk duke se ishte imbi natyrshëm, e lak shtu derën hapur për tardhmen, duke mos dashur ta përjashton të a priori se në dukjet Marianit me Gjugorjes kishte diçka të vërtet, gjë që e vërteton të dyndje shtektarve nga mbar bota në advent, ku ndjet fort një frym misteriose, e cila depërtonë ton shpirtrat e atyre që ngjiten atje, ku sipas vegjimtarëve në grup u duk e vijon të duket zoja.
Në mars të vitit 2010, Celia Shend formoi një komision ndërkombëtar për t'i hulumtuar më hollësisht faktet. Komiteti përbëhej nga i peshqvi teolog dhe specialistë të tjerë të kryesuar nga kardinali Camillo Ruini. Më 17 janar 2014, në përfundim të punës, kryer në fshehtësi absolute, ata e dorëzuan përfundimin pranë Kongregatës për Doktrinën e Fesë. Ndërkaq Papa Francesku vendosi të autorizojë shtektimet në Medjugorje, të cilat tani e tutje organizohen zyrtarisht nga diocezat dhe familitë e jo më vetëm në formë private.
Mendoj se në Medjugorje është hiri i të Zot, nuk mund të mohohet. Ka njerëz që kthehen udhën e hyjit, pati thën Papa Francesku në një intervistë me atë Alexander Auimello në vitin 2013. Në dialogun me mariologun që sot është sekretari dikasterit për laiket, familjen dhe jetën, shëndruar në libër, është në naime, takime me Marin, botimi Qita Nuova, ati shenjt sigurisht paralajmëron të tregohi kujdes ndaj protagonizmit të vigjimtarve dhe ndaj shumë fishimit mesazheve sekreteve. Por pa i mohuar kur frytet pozitive të shtektimeve. Tani, diocezat dhe famullit mund t'i organizojnë e të dheqin këto shtektime të përshpirtrisë së poplit Zotit.
Qelësi i fjalëve të kishës.
Sot në rubrikën e Saintes do të shohim shkrimin më të shkurtër të krejt Biblës, letrën e shëmpalit drejtuar Filemonit. Apostulli i shkruan miku të tij që banonte në Kolos në vitet 62-63 gjatë burgosjes së tij të parë në Rom. E për ta kuptuar tekstin është e nevojshme të kemi parasysh kuadrin historik të kohës. Siç nënvizon meshtari italian Don Federico Tartaglia në librin e tij Shtora leximit të Biblës që po ndjekim për këtë rubrik, ai kuadër do të na kishte ngjethur misht sot.
Arsyeja e shkrimit letrës është një skllav, Onezimi, i cili ikën nga pronari i tij Filemoni. Ky i fundit mlidhte në shtëpinë e vet krishterë, prandaj shënpalje njihte mirë dhe përmend edhe në letrën drejtuar Kolosianëve. Vet apostulli e kishte kthyer në krishterim si Filemonin ashtu edhe Onezimin. Skllavi me paratë vjedhura nga pronari ikën nga Kolosi e mbrin Rom, 1400 kilometra larg. Takon shënpalin, noshta i penduar ose noshta duke një rrezikun që i kanosej. Vërtet sklevrit në perandorinë romake ishin pronë e padronit dhe vetëm ai mund vendoste për jetën e tyre, mund t'i dënonte e mund t'i trajtonte si donte. Nuk ishin të pakta rastet kur pronari i trajtonte mirë dhe e mbronte sklavin e vet, por jo pak ishin edhe ngjarjet e masakrimit sklevrëve që nuk bindeshin. Onesimi natyrisht kishte bërë një fajt madh e për shënpalin nuk është e lehtë ta mbrojë. Por megjithse apostulli nuk i kundërvihet sistemit sklavërisë, siç do të prisnim sot, kjo letër është një hap i vogël përpara në këtë drejtim.
Kujtojmë edhe se në atë kohë një e treta e popullsisë përbëhej nga sklavër dhe ishte e pamundur të mendohej një ndryshim rrënjësor i shoqërisë. Të gjithë përfshir shëmpalin, mendonin se sklavëria bënte pjesë në rendin e natyrshëm të gjërave. Mund të gjejmë në krishterim njerëz si Shën Gregori i Nisës, që në shekullin e 4-të e denonconte me forcë këtë rend. Zoti shkruante: nuk do ta sklavëronte kur natyrën njerësore, ai që spontanisht kur kishim rënë në sklavëri na shliroi. E nëse Zoti nuk e sklavëron njeriu në lirë, kush është ai që pretendon një pushtet më të madh se ai i hyj? Gjithsesi duhet vi koha e papës Gregori 13 në shekullin e 16 që krishterimi ta dënoi për herë të parë zyrtarisht sklavërinë. E bota jashtë kishës nuk sillet më mirë. Mjafton të kujtojmë se në vitin 1857, pra shumë më vonë se Papa Gregori, gjykata e lartë amerikane vendosi që zezakët, për normat e ligjeve civile, nuk janë qytetarë amerikanë, pasi konsideroheshin pronë e padronit.
Në letrën drejtuar Filemonit, gjysej 25 rreshta, Shën Pali bën çështë të mundur ta bindë mikun e tij për vlerën e patjetërsueshme të dinjitetit të çdo njeriu. E bën këtë duke u nisur nga feja dhe nga misia, e duke imagjinuar për Filemonin e Onezimin një jetë të re, jo më marrëdhënie pronar sklav. Desha ta ndal pranë meje që të më shërbejnë në vend tënd këtu në burg, ku gjendëm për shkak të ungjillit, por nuk desha të bëj asgjë pa pëlqimin tënd, që vepra e mirë të cilën do ta bësh të mos duket se e bër për dhunë, por vullnetisht. Onezimi duhet të jetë ofruar Shën Palit si shërbëtor, por apostulli nuk dëshiron që Filemoni të ndihet i fyer, prandaj ia dërgon mrapsht sklavin e tij, duke shpresuar që në vend dënimit të pritet vllazërisht. Onezimi është për të vllan Krishtin, prandaj i kërkon mikut Kolosian ta pres si vlla, spari sepse është njeri dhe s'dyti sepse është i krishter. E apostulli merr përsipër të gjitha dëmet. Ndoshta shi për këtë arsye që ndarë për teje për pak kohë, që të ti të kthehej për gjithmonë, jo më si sklav, por shumë më tepër se sklav, por si vlla i dashur, sidomos për mua dhe aq më tepër për ty, qoftë si njeri dhe qoftë si vlla në Zotin. Në qoftë se pra më mban për shok në fe, pranoje por si mua. Dhe në qoftë se të ka bërë ndonjë dëm ose të ka gjë borx, më detyro mua për gjitha.
S'mund të pritej më shumë se kaq prej Shën Palit, pavarësisht se sot e mendojmë ndryshe, por e vërteta, bën hapa për para edhe për mes qëndrimeve e fjalëve si këto. Shpesh detyrohet të ndalet, sepse njeriu nuk arrin ta kuptoj. Mjafton të përmendim se deklarata e të drejtave të njeriut u nënshkrua vetëm në vitin 1928, në përfundim të luftës më të përgjakshme në histori. Në letrën për Filemonin, Shën Pali e konsideron sklavin vlla, një e vërtet që ai ja kumton një bote, e cila akoma nuk mund ta kuptonte, ashtu siç nuk mund të merrte me mend pasojat e fjalëve impenjuese që apostulli u pati thënë Galatasve: "Nuk ka më hebre, grek, nuk ka më sklav i lirë, nuk ka më mashkull femër. Të gjithë ju jeni një në Krishtin Jezus."
Shfletojmë kalendarin.
Sot, 6 gusht, Kisha Katolike Romake kremtoi festën e shndrimit Krishtit mbi malin Tabor. Transfigurimi apo shndrimi Krishtit është ndër festat teologjikisht më të pasura, dëfton fytyrën e Jezu Krishtit Zot, birit dashur tati qillor dhe cakun drejt cili dishepujt dhe ne gjithë njerëzit jemi thirrur të shkojmë duke zbuluar e pranuar të vërtetën e Krishtit e të mbar njerëzimit, si shtregon Shën Marku. 6 ditë pas, Jezusi mori me vete Pietrin, Jakobin e Gjonin dhe i qoj vetëm ata në vetëmi në një mal të lartë dhe u shndrua para tyre. Të kundrosh bukurinë e Krishtit shndruar do të thotë që dishepulli çdo besimtar të dëshirojnë që tërbota të përqafohet, të mshtjellet nga drita shndruese dhe të jetojë sipas kësaj dëshire e këtij synimi të shenjtë. Kujtojmë se shndrimi i Jezusit në malin Tabor është i katërti në misteret e dritës, shtuar mistereve tradicionale të rozarës shenjte nga Papa Gjon Pali II në vitin kushtuar pikrisht rozarës. Misteret e dritës janë pagëzimi i Jezusit në Jordan, kur ati nga qielli thot: "Ja biri im, të cilin e kam për zemër." E ky është zbulimi i misionit birit hyjit. Pastaj, mrekullia e Jezusit ndasmen e Kanës, shenjë shndrimit dhe shëtrimit të gjithë realitetit krijuar e sidomos e njeriu të shndruar nga biri i hyjit. Misteri i tretë është kumtimi i martrisë hyjit me shëmbulltyra e shenja shërbuese. I katërti, shndrimi i Jezusit mbi malin Tabor dhe sfundi i pesti, themelimi i Eukaristisë si dhanti i Pashkësh e si sakrament që përmbledhën vetvete të gjitha sakramentet e shërbimit, të cilat Krishti i adhuroi kishës për shpëtimin e njerëzimit.
Kështu të dashur dëgjues, përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.